privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsită, dragi ascultători, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am început să vorbesc în ediția de data trecută despre creștinismul la români în Evul Mediu, axându-mă în special pe catolicism, așa cum s-a manifestat el la nordul Dunării. M-aș opri astăzi asupra evoluției ortodoxiei. În miezul frământărilor din prima jumătate a secolului al XIII-lea, o informație de o deosebită importanță pentru viața creștinătății ortodoxe de la est de Carpați o constituie scrisoarea din noiembrie 1234, adresată de Papa Grigore al IX-lea, principelui Bela, din rândurile căreia se desprind informații utile atât despre opoziția localnicilor față de încercările de prozelitism catolic, cât și despre stadiul organizării Bisericii Ortodoxe Românești din acea vreme. Citez. După cum am aflat, în episcopatul cumanilor sunt niște popoare, quidam populi, care se numesc români sau valahi, care, deși după nume se socot creștini, îmbrățișând diverse rituri și obiceiuri într-o singură credință, săvârșesc fapte ce sunt potrivnice acestui nume, căci, nesocotind biserica romană, primesc toate tainele bisericești, nu de la venerabilul nostru frate episcopul cumanilor, care e diecezian al acelui ținut, ci de la niște pseudoepiscopi care țin de ritul grecilor, iar unii, atât ungurii cât și teutonii, împreună cu alți credincioși din regatul Ungariei, trec la dânsii ca să locuiască acolo și astfel alcătuind un singur popor cu pomeniții români, nesocotindu-l pe acesta, primesc susnumitele taine spre marea indignare a drept credincioșilor și spre o mare abatere a credinței creștine. Am încheiat citatul. Pe pentru a contracara succesele obținute de ortodoxism pe teritoriul episcopatului cumanilor, papa recomandă episcopului Teodoric să hirotonisească un episcop catolic din rândul românilor, având funcția de vicar, și caută să-l determine pe principele Bela să ia măsuri corespunzătoare pentru a-i sili pe români să-l accepte pe episcopul ce li se va propune. Papa dădea aceste dispoziții potrivit hotărârilor celui de-al patrulea Conciliu General de la Lateran din 1215, care în canonul al IX-lea hotăra ca în regiunile cu populație și rit de limbă străină să se numească un episcop vicar care să fie subordonat diocezanului locului. Această scrisoare atestă faptul că în cuprinsul episcopiei cumane se găseau mai mulți episcopi ortodoxi, desemnați prin termenul de pseudo-episcopi, care probabil se aflau în fruntea unor comunități religioase temeinic organizate și constituite în număr relativ mare, de vreme ce puteau amenința opera de catolicizare întreprinsă de papalitate și regatul maghiar. Existența acestor episcopi o presupunea pe cea a unor organizații politice corespunzătoare. Informațiile cu privire la aceste organizații bisericești dau la iveală, pe lângă realitatea etnică covârșitor românească din cuprinsul episcopiei cumane și structurile sale politice. Popoarele din episcopia cumanilor care sunt numite români aveau așadar organizații politice în această dioceză. Episcopiile românești din cuprinsul cumaniei reprezentau în fapt emanația unei puteri laice corespunzătoare, voievodat sau cnezat, în ciuda faptului că documentul ce le relevă existența nu surprinde direct corespondența, nepermițând localizarea acestora. În ceea ce îi privește pe ierarhii ortodoxi, nu se știe dacă erau autohtoni sau reprezentanți ai clerului sud-dunărean, eventual bulgar. Probabil aceștia au fost hirotonisiți în țaratul Asanid, poate la Ohrida sau Târnovo, deoarece în această perioadă Ioan Asan al II-lea și clerul vlaho-bulgar, rupând relațiile cu Roma, se orientau tot mai mult spre o alianță cu Ioan al III-lea Vatațes, și implicit spre ortodoxismul bizantin de la Nicea, al cărei patriarh va recunoaște în primăvara anului 1235 autocefalia Bisericii Bulgare și titlul onorific de patriarh mitropolitului de Târnovo. Există și ipoteza conform căreia, la sfârșitul primei jumătăți a secolului al XII-lea și începutul celui de al XIII-lea, anumite zone din jumătatea nordică a Moldovei să fi intrat în area de influență a episcopiei de Halici, lucru mai greu de dovedit dat fiind faptul că în această zonă se găsea un episcopat egal în rang cu pseudo-episcopii români. În ceea ce privește statutul de pseudo-episcopi, s-a afirmat că nerecunoașterea calității ierarhice a episcopilor valahi este neîntemeiată, întrucât, potrivit canoanelor Bisericii Romane, nu poate fi tăgăduită autenticitatea sfințirii unui arhiereu numai pentru faptul că acesta era de rit grecesc. Din punct de vedere al dreptului canonic, nerecunoașterea unui episcop putea fi determinată doar de faptul că fusese sfințit de către doi arhierei și că nu avea un sediu stabil sau că pretindea drepturi arhierești pentru teritoriul unei alte dioceze. Scrisoarea papală din 1234 pare a face aluzie la această ultimă împrejurare. În concluzie, pseudo-episcopii români nu erau cotați ca atare pentru că aparțineau ritului grecesc sau ar fi reprezentat o concurență periculoasă pentru titularul diocezei cumanilor, ci numai datorită faptului că nu fusese răsfințiți canonic. În fapt, pentru Roma, ca și pentru Bizanț de altfel, pseudo-episcopii, pseudo-preoții, pseudo-călugării sunt în mod esențial cei care se află în afara legitimității bisericești pe care o recunoșteau sau, mai exact, o revendicau cele două centre. Nu se cunosc rezultatele demersului papal din 14 noiembrie 1234 și nici dacă principele Bela și-a îndeplinit făgăduielile. Totuși, populația românească ortodoxă din cadrul episcopiei cumane va rezista ingerințelor ungaro-papale. De altfel, nu erau izolați de ortodoxismul bizantin de peste Dunăre, de unde se pare veneau acești pseudo-episcopi. În 1241, tătarii vor pustii episcopia cumanilor și vor nimici scaunul din Milcovia, spulberând în mare măsură așezările catolice abia înșghebate din cuprinsul eparhiei cumane. Radu Constantinescu, în note privind istoria bisericii române în secolele 13-14, scria: iar Bochetor, cu alte căpetenii traversând râul care se numește Siret, au ajuns în țara episcopului cumanilor și, înfrângându-i pe oamenii care se adunaseră la luptă, au început să ocupe toată țara, am încheiat citatul. Conform izvoarelor dominicane, se pare că au căzut jertfă tătarilor 90 de călugări. Probabil tot în aceste circumstanțe dispare și Teodoric, după această dată încetând referirile la persoana sa. După ce în 1241 episcopia cumană va cădea în mare parte pradă invaziei tătare, prozelitismul catolic va fi reluat cu și mai multă tărie, favorizat de activitatea Ordinului Călugărilor Franciscani. Prin bula papală cum Hora Undecima, dată de Papa Grigore al IX-lea în iunie 1239, reînnoită de Inocențiu al IV-lea în 1245 și extinsă în 1253 de către același papă, franciscanii erau autorizați să meargă în Cumania, având împuternicirea de a converti, boteza și de a săvârși Sfintele Taine. Activitatea franciscanilor se dovedește deosebit de intensă după mijlocul secolului al XIII-lea, aceștia fiind implicați într-un amplu proces de creștinare al regiunilor aflate sub dominație tătară. Punctul maxim al acestei campanii va fi atins după 1266, mai precis după pătrunderea genovezilor în ținuturile pontice, acum fiind întemeiat un vicariat franciscan cu centrul în Crimea, având două custodii aflate în regiunile ocupate de tătari, cea de la Sarai, respectiv Gazaria, servind drept rampă de lansare a prozelitismului spre teritoriile din Asia. Activitatea laborioasă desfășurată de Ordinul Franciscan este reliefată și de scrisoarea fratelui Ladislaus, custos de Gazaria, datată 10 aprilie 1287, transmisă ministrului general al Ordinului, Mateo Dacvasparta, ce pomenește patru orașe în care existau încă din 1286 mănăstiri franciscane: Kerkveti, Caffa, Solhatan și Vicum, probabil Vicina. După căderea Constantinopolului sub dominația cruciaților în 1204, Dobrogea va cunoaște un masiv exod de populație bizantină ce se va stabili aici ca urmare a intoleranței latine. Acum orașul Vicina a putut prelua conducerea religioasă a întregului ținut. În această etapă în care latinii au înlăturat vremelnic stăpânirea bizantină din teritoriul balcanic, Vicina a putut prelua inițiativa de a înlocui autoritatea administrativă imperială din această zonă. În acest cadru se înscrie și reușita notabilităților grecești din Dobrogea, ce obțin, pentru propriile nevoi spirituale, crearea unei arhiepiscopii dependentă de Patriarhia de la Nicea. Într-un document din anii 1259-1260, Codex Vaticanus Grecus, găsit într-o copie datată în 1299, care conține o listă a mitropoliilor grecești, pe fila 223 a codicelui respectiv se află o apostilă datorată copistului, care reprezintă de fapt acest izvor. Aici sunt enumerate orașele ridicate la rangul de mitropolie între anii 1204-1261. La numărul 10, între Didymoteicon și Melagina, apare Vicina. Ținând seama de faptul că Vicina nu este menționată în notiția 10, manuscrisul de la Leipzig, datată între 1204 și 1261, precum și faptul că nu apare nici în lista codicelui genovez, perioada în care a avut loc ridicarea la rangul de mitropolie nu poate fi cuprinsă decât între anii 1250-1260, momentul cel mai prielnic fiind chiar 1259-1260, dată propusă de Vitalien Laurent. În ceea ce privește teritoriile dintre Carpați și Dunăre, pentru secolul al XIII-lea există puține informații scrise referitoare la activitatea religioasă. Prin faptul că existau misiuni creștine îndreptate atât spre carazi cât și spre ruși, se înțelege că nici aceste teritorii n-au fost ocolite, dar conform obiceiului vremii, erau integrate dominatorilor cumani. Țările românești mai evoluate, surprinse doar fragmentar de puținele izvoare disponibile referitoare la secolul al XIII-lea, aveau, conform dezvoltării politice, episcopia. Fiecare din formațiunile prestatale ce apar menționate în Diploma Ioaniților, principalul document pentru această perioadă, sunt voievodatele lui Litovoi și Seneslau, cnezatele lui Ioan și Farcaș, care dispuneau probabil de o episcopie ortodoxă. În țara Severinului, unde fusese creat banatul maghiar de Severin, ca o replică la intențiile papalității de a crea aici o episcopie dependentă de Roma, regele Ungariei cere papei dreptul de a atribui această formațiune unui episcop după placul nostru, spune el. În același timp, un act emis în 1237, adresat dominicanilor, amintește prezența unei populații însoțită de clerici ortodoxi în banatul de Severin. Acestor informații se adaugă cele reieșite într-un document din aceeași perioadă. Către noi convertiți aflați în Severin și în ținuturile învecinate, care arată că la o populație numeroasă cu preoți proprii trebuia să existe de asemenea episcopi locali ortodoxi care păstoreau în această regiune. Același lucru se poate presupune și pentru Muntenia de Vest, unde la sfârșitul secolului al XIII-lea exista un episcop catolic la Argeș. Tot Diploma Ioaniților ne conduce la ideea că în Oltenia și Muntenia exista o organizare bisericească. Printre altele, diploma prevedea ca o parte din veniturile provenite din teritoriile cedate să se împartă între rege și cavaleri, iar altele să rămână în întregime acestora. Erau scutite bisericile clădite și cele ce se vor clădi în toate țările suszise, rămânând deci neatinse cinstea și drepturile arhiepiscopilor și episcopilor pe care se știe că le au. Am încheiat citatul. Nu se poate ști sigur la ce fel de episcopi se referea diploma. Este probabil să fie avuți în vedere pseudoepiscopii amintiți de faimosul act din 14 noiembrie 1234. Se presupune că aceste voievodate aveau și un reprezentant religios de un rang corespunzător. Spre sfârșitul secolului, se constată o accentuare a prigonirii schismaticilor. Într-un document din 10 decembrie 1270, se specifică faptul că tătarii au fost ațățați împotriva regatului maghiar de către vecini, aceștia neputând fi decât schismatici. Sinodul din 1279, desfășurat la Buda, care prin hotărârile adoptate în speță articolul 120 de Sacerdotibus Schismaticus specifica: acestora nu le este iertat a ține cultul dumnezeiesc, a zidi capele sau alte case sfinte, nici credincioșilor nu le este iertat a lua parte la astfel de cult dumnezeiesc sau a intra în astfel de capele. Am încheiat citatul. În același an, regele Ladislau depune un jurământ în fața episcopului Filip de Fermo că va păzi credința catolică și îi va converti pe cumani la catolicism. În vara anului 1280, regele dă două decrete prin care poruncea prigonirea schismaticilor. Printr-o scrisoare din 23 iulie 1290, Papa Nicolae al IV-lea cerea banilor Slavoniei să lupte, citez, împotriva tătarilor, saracenilor, nogailor, schismaticilor și ereticilor. Am încheiat citatul. Iar la 28 ianuarie 1299, Papa Bonifaciu al VIII-lea dădea dreptul arhiepiscopului de Strigoniu să fie anchetator și pedepsitor al schismaticilor și păgânilor, ajutat fiind de dominicani și franciscani. Aici se încheie, dragi ascultători, ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă. La revedere!